Medicína, zdraví a vše s tím spojené. Posloucháte podcast Lékařské fakulty v Plzni Medicína srdcem. Krásný den všem posluchačům i divákům. Mé jméno je Terezie Zegermacherová. Vítám vás. Díky, že nás posloucháte. Dnešním hostem je Vlastimila Pfeifferlíková, ředitelka mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem v Plzni. Vítejte.
Dobrý den.
My jsme v podcastu Medicína srdcem. To, že vaši práci děláte srdcem, je, myslím si, zřejmé. Já jsem se o vás dočetla, že jste v nějakém článku, v nějakém rozhovoru říkala, že jste se pro pomoc narodila. Kdy jste tohle v sobě rozklíčovala?
Jako když jsem si to uvědomila, tak to už je pár desítek let. Ale vlastně, když jsem se tak ohlédla zpátky, tak už jako na základní škole jsem měla potřebu pomáhat, organizovat, dělat akce pro někoho. Takže to vlastně byla první nějaká dobrovolnická zkušenost. Když jsem nastoupila na střední školu, tak jsem vedla tehdy jiskřičky a dělala jsem táborovou vedoucí. A když jsem pak se překlenula do dospělosti a byl povolen scout, tak jsem vlastně dělala scoutskou vedoucí. Takže vlastně celý ten život se tak jako prolínal. Pro mě to bylo vždycky spojené s tím, že jsem s lidmi a že s těmi lidmi něco společně tvořím. A to je takový charakteristický rys dobrovolnictví. Mm-hmm. To, že jsem dobrovolník, jsem si uvědomila vlastně, když jsem nastoupila do Totemu a začala jsem se věnovat dobrovolnictví jako koordinátor profesionálně. Tak tam jsem si tu roli svoji pojmenovala.
Takže to zní, že jste tuhle práci vyhledávala nějak intuitivně.
Je to přirozenost.
Může se to stát třeba i závislostí? V dobrém slova smyslu, ale i tak.
Tak to nevím. Já se vždycky snažím se zájemci o dobrovolnictví a s dobrovolníky mluvit o tom, že nikdy to vlastně nesmí převýšit ten racionální cíl, který v životě mám. Když jsem student, tak vždycky přednostně musím studovat a teprve potom doplňovat vlastně tuhletu roli. Když jsem pracující, tak musím napřed vykonávat tu svoji profesi a teprve pak můžu. Když jsem maminka na mateřské, tak samozřejmě musím mít rodinu v pořádku a pak teprve můžu věnovat čas, energii a vlastně ten entuziasmus dalším. Takže snažím se, aby dobrovolníci, kteří k nám přicházejí, si tohle uvědomovali vždycky.
Když se řekne dobrovolnictví, tak ve mně to evokuje, že člověk dává něco ze sebe. A aby dával, musí taky z něčeho čerpat. Z čeho vy sama čerpáte?
No, mě strašně baví ta práce. No. Mě dává jakoby tu energii a tu sílu. Jednak ta práce, jednak ta smysluplnost té práce a jednak potom samozřejmě ty lidi, kteří přicházejí a stávají se dobrovolníky a kterým dělám průvodce tím dobrovolnictvím. A to bývá tak krásný, vlastně tak krásný zdroj energie, který dokáže prostě podpořit i třeba v osobních problémech, které se můžou objevit, zdravotních třeba nebo tak.
Mm-hmm. Vy jste studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci na Fakultě filozofické andragogiku s profilací na personální management, je to tak?
Personální řízení.
Ano.
Já vlastně jsem tohle studovala z důvodu, že jsem nastoupila jako manažer. Já jsem původní profesí pedagog a vlastně jsem nastoupila do organizace jako ředitel. A tam jsem potřebovala vlastně tyhle ty dovednosti získat. Takže můj motiv byl skutečně jako dostat té pozici ředitelky nejenom tím výkonem, ale i těmi kompetencemi. Ale jak říkáte, vlastně ta personalistika, ta se jako pokud pracuji jako koordinátor dobrovolnictví, tak ta se promítá velmi.
Mm-hmm. Pojďme k Totemu. Když se řekne Totem, tak alespoň mojí asociací úplně první je, že Totem je nějaký symbol celku, možná nějaké pospolitosti. Možná, že řada vašich klientů, když se řekne Totem, tak nemají první asociací tohle, ale Totem potažmo vaší organizaci.
To by bylo krásné.
Jak vznikl tenhle název vlastně?
Přesně tak, jak říkáte. My jsme hledali název vlastně pro jako sdružení pár lidí, několika lidí ze začátku vlastně a hledali jsme prostě to moto, tu filozofii a našli jsme tu filozofii místa setkávání se, místa, kde můžu dostávat, kde můžu dávat, kde je mi dobře, kde můžu sdílet, kde můžu podat pomocnou ruku. A skutečně se nám takhle vlastně vyjevil ten indiánský totem a pak taky totem, který byl vlastně symbolem pospolitosti v České republice, kde Trumpové se setkávají vlastně u totemu a přesně tyhle ty věci tam je vlastně jako nesly. Tak pro nás to byla vlastně symbolika.
Totem tady v Plzni má poměrně velkou historii, jak vlastně začínal.
No my jsme letos vlastně slavíme 25 let, takže už je to čtvrtstoletí, máme takový jako motto totem letí, čtvrtstoletí, už čtvrtstoletí. A začínal vlastně, já jsem říkala, že jsem původní profesí pedagog, a někdy v 90. letech vlastně se začaly u dětí diagnostikovat různé poruchy, ale nikdo jsme s nimi neuměl pracovat, ani pedagogové, ani rodiče. A my jsme hledali nějakou podporu pro děti v té naší škole, jak jim pomoct vlastně pracovat a mít takový ten spravedlivý, tu spravedlivou startovní čáru. A našli jsme společně ještě s Pražskou Hestií, s Ústeckým dobrovolnickým centrem, s Kroměřížským dobrovolnickým centrem projekt, který vznikl v Kanadě. Jmenuje se Big Brother, Big Sister. My jsme to tak jako přeformátovali do 5P, což je pomoc dětem. A společně se studenty Západočeské univerzity jsme hledali vlastně podporu těm dětem. A hledali jsme způsoby, jak se učit, jak vlastně fungovat ve skupině třeba a tak. A tím vlastně jsme začínali tu naší dobrovolnickou misi jako totem. A vlastně, když jsme zjišťovali, že ne všichni studenti jsou vhodní jako pro práci s dětma, ale jsou ochotní a jako nadšení pracovat jako dobrovolníci, tak jsme začínali hledat další uplatnění pro ně. Hodně vlastně brzy jsme začali spolupracovat s fakultní nemocnicí tady v Plzni, pak jsme začali oslovovat různá pobytová sociální zařízení a tak se vlastně rozrostl ten náš dobrovolnický program na současných asi 80 přijímajících organizací a projektů, kam vysíláme dobrovolníky.
Když už jsme u těch čísel, kolik máte vlastně tak klientů? Vybavíte si to číslo?
No, jako první číslo bych řekla 4 a to jsou linie činnosti, které to tam dělá. Jedna, která je ta dobrovolnická, to je velká a vlastně takové jako základy té naší organizace, ale pak my vlastně jako máme jednu z linií, kdy aktivizujeme seniory. Pak máme další linii, kdy podporujeme rodiny a děti, kde je nějaký vlastně jako sociální problém s tím, že se zaměřujeme na rodiny, kde ten problém vlastně jako se promítá do těch dětských životů a snažíme se podporovat děti zase dobrovolnickými programy. A ta poslední linie je vlastně propojování mezigenerační, ta je taková nejmladší, ale je velmi intenzivní a i když u nás je nejmladší, tak už vlastně na tom pracujeme velmi intenzivně od roku 2012, čili 12 let. Tak pak bych se teda dostala k těm klientům. Pokud vás zajímají ti seniorští, tak my vlastně už máme teď v tomhle okamžiku 3 pobočky tady v Plzni a těmi pobočkami vlastně prochází tak 1000 seniorů vlastně v těch plánovaných aktivitách, v těch, kde mají přihlášku a chodí na nějaké pravidelné jakoby, aktivity. Ale samozřejmě děláme i různé vernisáže, koncerty a pak to je vlastně otevřený prostor, to je to místo setkávání se pro seniory z celé Plzně, ale nejenom z Plzně, oni dojíždějí z různých míst. A nejenom seniori, třeba máme i vzdělávací programy pro seniory, takže jsme měli jednoho lektora, který přijížděl z Jindřichova Hradce, jako protože říkal, že se mu atmosféra a práce v totemu líbí, tak jednou za měsíc, máme akademii třetího věku, tak jednou za měsíc přijížděl a vlastně učil naše seniory.
Srdcař.
Srdcař.
jste sama říkala, že těch linií pomoci je hodně, těch, řekněme, skupin klientů je řada. To asi vyžaduje nějaké specifické vzdělání těch dobrovolníků. Jak se vzdělávají dobrovolníci v totemu?
Tak jako musím říct, že základ vlastně těch všech jako našich aktivit tvoří profesionálové. Že máme vlastně tým sociálních pracovníků, koordinátorů a dobrovolníci jsou jakýmisi asistenty nebo třeba vedoucími klubů a tak. Takže jako dobrovolník v totemu nemusí mít žádné velké vzdělání. Mm-hmm. Pro každého najdeme nějakou misi dobrovolnickou. Mm-hmm. I když třeba jsou to jenom seniorky, které chtějí číst dětem, tak stačí, aby uměli číst a měli brýle a rádi četli a dokázali tu energii vlastně z toho prožitku a požitku toho čtení přenést na děti. Ale pak samozřejmě máme dobrovolníky, kteří třeba pracují s dětmi s různými jakoby vadami a tam teda je potřeba toho dobrovolníka připravit. A tam jdeme různými formami přípravy od vzdělávání, stážemi třeba v různých organizacích, mm-hmm. kde se může potkat s tím klientem. A teprve, když ten dobrovolník řekne, jsem připraven a chci to zkusit, tak teprve pak vstupuje do interakce s tím dítětem nebo s tím klientem.
Mm-hmm. Mají dobrovolníci nějakou supervizi?
Samozřejmě. Někteří mají povinnou. To jsou právě dobrovolníci, kteří pracují s dětmi a třeba dobrovolníci, kteří pracují ve fakultní nemocnici. A ostatním nabízíme každých 14 dní v rámci takového programu dobrodění, což jsou dobrovolnické benefity pro naše dobrovolníky. Není to přímo supervize, je to intervize, je to vlastně možnost sdílení radostí, starostí, úspěchů i třeba neúspěchů. Povětšinou se mnou anebo s některým z mých kolegů, ale je možnost vlastně, pokud narazím na nějaký problém, který se necítím jako v něm komfortně a nedokážu ho zpracovat jako dobrovolník sám, tak buď teda ho pozdílet se mnou v rámci ty intervize, a nebo nabízíme pak supervizi, to jsou ty externí odborníci, psychologové, supervizoři a, mm-hmm. a prostě terapeuti třeba.
Mm-hmm. Ať posluchačům taky poskytneme nějaký konkrétní náhled na to, co teda ten dobrovolník v totemu dělá. Jaké konkrétní aktivity nabízíte například těm seniorům?
A teď myslíte klientům anebo seniorům klientům. Dobrovolníků?
Myslím klientům.
Protože my máme velmi, velmi výrazný jako dobrovolnický program, mm-hmm. jako seniorský. Mm-hmm. To znamená, že někdy od roku 2012, kdy jsme trošku začali přemýšlet jinak a vlastně jsme si řekli, že senior nemusí být jenom příjemce dobrovolnické pomoci, mm-hmm. ale vlastně může být i tím, kdo vlastně něco pro někoho udělá, tak jsme začali vlastně pracovat s tou naší seniorskou klientskou základnou a vydefinovali jsme vlastně velkou spoustu možností, kde ten senior se může vlastně jako dobrovolník zapojit. A zjistili jsme, že oni vlastně chtějí, že už nechtějí pracovat třeba 8 hodin denně a 5 dní v týdnu, ale jednou týdně 2, 3, 4 hodiny dají rádi, mm-hmm. protože se u nás cítí dobře, něco od nás dostali, tak vlastně recipročně to jako nádech a výdech, mm-hmm. tak vlastně chtějí dávat. Takže naši seniori dělají různé typy činnosti, jak budu lovit v paměti třeba. Mluvila jsem o pohádkových babičkách, to jsou seniori a seniorky, kteří chodí číst do mateřských školek. Mm-hmm. Teď je to kolem 30-35 seniorů a 35 zapojených jako školek tady mateřských v Plzni, které mají svoji pohádkovou babičku. Mm-hmm. Jiný typ dobrovolnické činnosti seniorské je dobrovolnický klub Letokruhy. To je kolem 45 seniorů, dobrovolníků, kteří dělají různé věci od toho, že vystupují v různých třeba pobytových sociálních zařízeních a zpívají tam, tančí nebo něco třeba vyrábějí. Navštěvují třeba plicní léčebnu v Janově, kde je to fakt jako hodně taková jako důležitá mise, kde je vlastně oddělení sociální, pobytové. To znamená, že ti lidi jsou vyléčení, ale vlastně se čeká, až budou moct se vrátit domů nebo do nějakého domova seniorského a je tam vlastně ten čas takový dlouhý, ta léčebna je hodně oddělená, vlastně je v lesích, taková jako oddělená od ostatního jako života. A když jsme hledali dobrovolníky tam z okolí, tak to bylo hodně těžké. Mm-hmm. A naše seniorky prostě řekly mi tam jednou za kvartál prostě pojedeme a něco pro ně vytvoříme. Takže tam jezdí zpívat nebo tvořit nebo prostě takové jako činnosti. A je strašně hezký na fotkách sledovat, když tam přijedou, tak ti pacienti jsou prostě pacienti. Mm-hmm. A když odjíždějí, tak mají takovou jako záři. Takže je to takovej třeba taková mise, nebo třeba Západočeské muzeum dělalo takovou krásnou výstavu, co se děje pod zemí pro děti, a naše seniorky, dobrovolnice, jim k tomu dělali takový ty artefakty, ty žížely a prostě tak. A ta výstava vyhrála druhé místo, oni soutěží muzea, takže vlastně jsme byli participanty na takovéhle jako významné události. Pečou nám třeba do naší klubové kavárny, každou středu nám pečou výborné dorty a koláče chodské a tak. A samozřejmě docházejí i do různých prostě zařízení jako dobrovolníci.
Mm-hmm. Když se podíváme na tu škálu dobrovolníků, teď jsme mluvili o těch seniorech, je více těch starších nebo těch mladších, kteří pomáhají?
My máme teď kolem 460 dobrovolníků a z toho je kolem 180 seniorů. Většinou to bývá tak třetina.
Mm-hmm.
A ta škála věková, máme teď dvě holky mladé, 14-letí, které ještě nemůžou být formálně dobrovolnicemi, ale už prostě chodí do Totemu a tak jako si zvykají na tu myšlenku. A my můžeme dobrovolnickou smlouvu otevřít vlastně v 15 letech podle zákona o dobrovolnické službě. Takže ty čekají, dostanou ji k narozeninám a už bylo několik takových dobrovolníků nebo dobrovolnic, že dostali k narozeninám 15. dobrovolnickou smlouvu a mohli začít opravdu formálně fungovat jako dobrovolníci. A nejstarší dobrovolnice, kterou teď máme, tak ta měla tuším v lednu nebo v únoru, teď neřeknu přesně, 92 let. A to je seniorka, která právě jezdí na ty výpravy zpívací, tvořicí, peče nám ty buchty a je to vlastně taková jakože úžasná žena.
Tak to je úctihodné. Teď vlastně zamířím tu otázku trochu do mých kruhů. Jsou mezi dobrovolníky také medici?
No jsou a jako jsou hodně dobří. A vlastně nám pomáhají řešit, nebo většinou, co si tak uvědomuju, takový hodně těžký mise. Jo. A když jsme si řekli, že spolu ten podcast uděláme, tak jsem tak jako šla vzpomínkami a ráda bych zmínila jeden, nebo několik, ale jeden, teď Jáchyma, dobrovolník Jáchym. Někdy v červenci, začátkem července 2015 mi volali tady z jednotky dlouhodobé intenzivní péče, že mají klienta nebo pacienta ve vaší řeči a že mu v 15 let je po těžké dopravní autonehodě, od 10 let vlastně kvadruplegik a v 15 letech končí školní docházka a vlastně přestal za ním docházet učitel a už se starala jenom rodina.
Mm-hmm.
A byl tam taková jako potřeba najít někoho, kdo by mu dělal takový temnější svět, jako to spojení s vnějším světem. To bylo pro mě strašně těžká představa najít takového dobrovolníka. Mm-hmm. Ale jak ty věci chodí, tak jak mají, tak někdy v půlce července přišel dobrovolník Jáchym, který říkal, mám poprváku na medicíně a já bych rád něco prostě jako udělal, mám všechny zkoušky složený, já bych rád něco udělal jako dobrýho. Takže jsem říkala, mám tady tenhle ten příběh a jestli by si na něj troufal. A Jáchym měl teda spoustu, jako to byl, jako, nebo je pořád takový hodně oduševnělý, fakt jako vyspělý chlap už dneska. Mm-hmm. A říkal, já to teda zkusím. Jako. A fakt se nám podařilo napárovat tuhle tu dvojici. A když končily prázdniny, tak říkal, hele, já asi budu muset jako upřednostnit jiný projekt, který jako tady máme studentský, protože ty vaše hodiny se mě nebudou počítat.
Mm-hmm.
Ale rád bych prostě s tím klukem jako ještě pobyl a nějak to. A tak jsme tak jako hledali ty cesty. Já jsem se pak domluvila s IFMSA a domluvili jsme se, že ty hodiny, které prostě stráví s tímhletím klientem, takže se mu budou také započítávat. A takže vlastně strávili spolu 5 let, co ještě Jáchym studoval. A v rámci toho jsme vlastně zjistili, protože on byl vlastně odkázaný ten pacient na to, že nemohl ani na počítač si pustit. Jak vlastně byl hodně odkázán na tu pomoc druhých, tak jak jim zjistil, vymyslel, že je možný substituční pomůcku mu zajistit, takže jsme se domluvili s firmou. Ta stála 70 tisíc, tak jsme dělali dobrovolnické sbírky a vlastně duší všeho toho byl Jáchym, jeho dobrovolník. A když už pak vlastně odputoval do světa, tak věřím, že pořád spolu jsou v kontaktu. Už to není vlastně jako na bázi naší dobrovolnické smlouvy, ale věřím, že jsou spolu pořád v kontaktu, protože hned týden poté, co mu nainstaloval jako čelenku, tak už mi psali, že hrajou kluci spolu šachy. Jako, jo, je to vlastně takový, jako, že najednou jsme mu dali obrovskou svobodu životní díky tomuhle dobrovolníkovi. Ještě jiný vlastně příběh, když teďkom v roce před dvěma lety vlastně začala uprchlická krize a byl to velký vlastně jako dobrovolnický úkol zvládnout a pomoct těm lidem zvládnout, tak vlastně jsem spolupracovala se skupinou ukrajinských studentů medicíny, kteří fakt rok, poctivě rok a někteří do dneška odvedli obrovský kus práce jako tlumočníci, jako koordinátoři dobrovolníků a bylo to vlastně obrovský pro mě zjištění, jak vlastně pro ně bylo významný, když nemohli být tam doma, jak pro ně bylo významný moci pomoct jako aspoň tady a přitom ještě zvládat tak těžký studium. To byl pro mě jako obrovský objev, co, jako, jaký potenciál v sobě člověk má. Cizojazyční studium, takhle náročný studium a fakticky odpracovali prostě denně 12 hodin na tom centru asistenčním.
Když jsme u té ukrajinské krize, to mě vlastně zaujalo, že profesně se toto tému asi jako úplně netýkalo v úvodu. Jak tahle spolupráce, jak tahle pomoc začínala vlastně?
No já jsem si nikdy nemyslela, že bychom byli jako krizový centrum pro to dělá ADRA, že jo, člověk v tísni. Ale vlastně už covid nás přesvědčil o tom, že máme v sobě ty kapacity a když prostě město Plzeň mě oslovilo několik organizací, mezi nimi i Totem, s tím, že kdyby byl úplně ten černý italský scénář a nesmělo by se vycházet z domovů, takže Plzeň má kolem 50 tisíc seniorů, kteří žijou v domácnostech a někteří z nich jsou osamělí. Ale vlastně, když by se nemohlo vycházet ven, tak je potřeba jim zajistit ty základní věci, chleba, léky, venčení zvířat třeba. Tak. A to jsem vlastně si uvědomila, že během tří dnů jsme byli schopni vymyslet koncepci a během 14 dnů vyslat 200 dobrovolníků, kteří prostě dokázali přesně všechny ty požadavky, protože ty lidi nejenom, jakože, ne, že nastal ten scénář, ale nastala ta obava vlastně vycházet ven. Takže jsme fakt zajišťovali jídlo, léky, ale potom taky edukaci, jak se chovat, jak to vlastně všechno zvládat i psychicky. Dělali nám dobrovolníci takový monitoring, jak vlastně se těm lidem v těch domácnostech vede. A dělali jsme i vlastně dobrovolníci takový ty hlídky před obchoďákama, abychom podpořili seniory třeba rouškama a tímhle vším. Takže to byla první vlastně krizová situace, kde jsem si ověřila, že dokážeme prostě vymyslet systém jak a najít pro něj zdroje a skutečně ho vlastně dva roky realizovat. A když přišla teda tahle krize, kdy zasvolali z Plzeňského kraje, že je potřeba, aby dobrovolníci pomohli s nějakým obsluhou čaje, polévek a tak. Takže jsme vlastně jako do toho přes noc vkročili a ještě jsme nevystoupili, protože máme ještě vlastně jako ubytovnu v Čechově ulici na starosti, kde žije 180 vlastně lidí a máme tam, udělali jsme pro ně komunitní centrum, jako před rokem dobrovolnicky jsme vymalovali, prostě udělali spoustu práce a dodnes tam vlastně pro děti děláme programy a vlastně pomáháme.
Jak to tady jmenujete, tak si uvědomuju, že často to jsou takové maličkosti, to, v čem pomáháte. Jak poznáte, co tedy ti klienti konkrétně potřebují? Jsou to, přichází oni sami za vámi, nebo vy nějak aktivně to zjišťujete? Jsou to nějaké možná vás kontaktuje i to město, které má nějaké, zase nevím, jestli jsou to průzkumy, nebo jsou to vlastně žádosti těch konkrétních lidí.
My hodně spolupracujeme s institucemi, třeba ty pobytové seniorské služby, nemocnice, hospic plzeňský, a tam vlastně ty požadavky jsou jasné. To, co bylo vlastně jako úplně nové, byla ta covidová situace, kdy jsme vlastně, nám z toho vznikl, vyvinul se projekt Mosty. My jsme vlastně zjistili, že ti seniori, pokud jsou osamělí, tak tu krizi nemají jenom, když je celostátní, nebo celoevropská, nebo celosvětová, ale že oni řeší i ty malé krize, jako když si zlomí nohu, nebo když přijdou po operaci, nebo když mají chřipku a nemají vlastně na koho se obrátit, tak z toho vznikl vlastně projekt Mosty. Tak my se snažíme skutečně monitorovat potřebu, ať už je to, nevím, třeba online doučování v době covidu, jo, a na to vlastně reagovat a na to vznikají nové projekty prostě, do kterých dobrovolníky zapojujeme. Napadá mě třeba, mě pořád teda ten covid teďko napadá, ale že když už to trvalo jako nějakou dobu a viděli jsme, jak lékařský personál a zdravotnický personál je neskutečně vlastně jako zatížený, tak po domluvě nebo na žádost fakultní nemocnice jsme vytvořili takový relaxační centrum pro sestřičky a zdravotníky a měli jsme tam každou středu prostě dobrovolníky, kteří třeba jim masírovali ruce nebo pouštěli filmy nebo vařili jim čaj. Trošku jako chvilku vlastně o ně pečovali, jako, že to je strašně důležitý. Tak vlastně z té potřeby vždycky vznikne myšlenka a pak je vlastně taková radost tu myšlenku naplnit. Někdy je to náročnější, někdy je to prostě jako jednodušší, ale jsou to pořád nové věci, nové výzvy a to je vlastně to, co mě na tom baví.
Oslým můstkem jsme se dostali k fakultní nemocnici Plzeň. Už jste ji sama zmiňovala. Jaké aktivity nebo projekty vlastně pořádáte s fakultní nemocnicí?
My vlastně s fakultní nemocnicí spolupracujeme od roku 2003. Byla to jedna z prvních organizací, kterou jsme oslovovali, když se začali vlastně generovat dobrovolníci. Začínali jsme na dětské klinice, ale pak vznikaly vlastně jako další jako zajímavé projekty. Jeden z nich je třeba projekt Spolu, který teda bohužel teď není úplně aktivní, ale je to vlastně taky takový hezký příběh dobrovolnice, která přišla, že chce studovat psychologii nebo psychiatrii, teď úplně si nejsem jistá, a že aby měla v motivačním vlastně jako dopise zkušenost s dobrovolnickou prací, tak vlastně přišla někdy asi ve třetíku na gymplu a pracovala s dětmi a tak. A pak se odstěhovala vlastně jako začala studovat v Brně, přijali ji na to studium a tam ona se seznámila s projektem Spolu, kdy studenti docházejí na pobytovou kliniku psychiatrie a vlastně tam dělají takové tvořivé aktivity pro ty pacienty, kteří tam jsou další dobu. A když dostudovala, jako byla dobrovolnicí, pak byla koordinátorkou v tom Brně, a když dostudovala, vrátila se pracovat sem do Plzně a oslovila mě vlastně, že bychom společně mohli tenhle ten projekt realizovat tady na klinice psychiatrie. Takže několik let to fungovalo, bohužel s covidem teda byl tenhle ten projekt ukončen a už jsme ho neobnovili, protože Markéta už pracuje teď v Praze a v nějaké jiné typu praxe. A tak vlastně čekáme, jestli projekt Spolu, který je jako celostátní, najde koordinátora, který by se tady tomu v Plzni chtěl věnovat a v tom okamžiku bychom zase znova jako šli do té spolupráce a pomohli jako připravit dobrovolníky, zasmluvnit, pojistit a průvodcovat. Tak to je jeden z takových jako zajímavých projektů. Podobný klub vznikl na onkologii, na tom oddělení, kde se dávají chemoterapie, takže tam fungoval taky každý čtvrtek. Teď v lednu odešla ta koordinátorka, která se mu věnovala, takže hledáme nějaké jako další cesty. Co mně přijde zajímavé, že jsme podepsali vlastně fakultní nemocnice Plzeňské biskupství a Totem spolupráci a vysíláme dobrovolníky, kteří dávají pastorační péči. Takže to je taky vlastně zajímavý projekt, který se tady děje. A teď připravujeme nový, kdy se na nás obrátily sestřičky z neurologie, kdy řeší vlastně problematiku toho, že po cévní mozkové příhodě je strašně důležité, aby první 3 měsíce lidi komunikovali, mluvili a vedli dialog, aby se obnovily vlastně ty spoje a že edukují ty pacienty v době, kdy leží vlastně na tom oddělení, ale v okamžiku, kdy se dostanou domů, tak je velmi obtížné prostě, aby ta komunikace byla, protože většinou rodina třeba je v práci, tudíž ne tolik času tráví s tím člověkem. Někdy je ten člověk vůbec osamělý, někdy se prostě upne k tomu, že jenom sleduje televizi a nepoužívá vlastně. Takže jsme hledali nějakou cestu a našli jsme takovou metodiku, kdy už teď první 3 dobrovolnice fungují na tom oddělení a sestřičky až natypují pacienta, pro kterého by takováto péče byla podpůrná i pak v domácím prostředí, tak vlastně s ním ten dobrovolnice, máme tam ženy, takže ta dobrovolnice s ním odejde vlastně do toho domácího prostředí a bude dál vlastně jako navštěvovat toho pacienta a bude dál s ním vést tu komunikaci tak, jak vlastně byla připravena vlastně tím oddělením a tím vlastně se budeme snažit po těchto zdravotních stavech vlastně podpořit pacienty. Tak to mně přijde jako, jako úplně nejnovější naše věc, kterou pilotujeme a zdá se mně, že dává jako logiku a že by to mohlo fungovat, tak se těšíme na první výsledky. Teda.
Je nějaké nezaplněné políčko v té pomoci, co se týče spolupráce s fakultní nemocnicí, kde registrujete potřebu, ale jak si nemáte buď prostředky nebo ty dobrovolníky, kteří by to vykonávali?
My připravujeme novou smlouvu s fakultní nemocnicí, kdy ta dobrovolnická vlastně činnost bude moct probíhat na kterémkoliv z klinice a oddělení, které tady v Plzeňské fakultní nemocnici jsou. Je to díky tomu vlastně, že fakultní nemocnice prošla projektem Ministerstva zdravotnictví, který byl zaměřen na efektivizaci té léčebné péče s podporou dobrovolníků a má už uvnitř vlastně fakultní nemocnice funguje koordinátor, se kterým spolupracujeme a budeme hledat teda dobrovolnickou podporu i na další oddělení, než na kterých jsme fungovali doteď. Ale je to skutečně tak, že se hledají dobrovolníci. Hodně to jsou vlastně studenti a je potřeba je zapracovat, je potřeba je vlastně jako připravit a podporovat, jako foukat do toho plamínku, aby vydrželi co nejdéle. A tam teda si myslím, že je i prostor třeba pro studenty lékařské fakulty, protože kromě toho, že mají šanci ještě vidět jakoby další věci, které věřím, že máte jako hodně praxe a tak, ale třeba trošku z jiného úhlu pohledu. A co mi přijde jako nejdůležitější, že tam můžete vlastně, já vás považuji za jednu ze studentek, nebo
to já
že jste jedna ze studentek, tak proto takhle vás oslovuji osobně, že je tam možnost naučit se ještě další vlastně jako kompetence, třeba sociální dovednosti a to, co je vlastně taky nesmírně důležité, ale nevím, jestli se to vejde vlastně do těch učebních plánů toho studia. My jsme třeba ještě před covidem, to je, mě napadl taky jeden projekt, máme takový projekt Druhý ruce, jo? To je vlastně pro maminky, které mají dvojčata, vícerčata, anebo třeba 2 děti po ruce a potřebují ty druhé ruce třeba, když jdou k lékaři, nebo když jdou s dětmi plavat, nebo na nějaké cvičení, nebo se potřebují věnovat tomu jednomu dítěti a to druhý by nemělo být odstrčené. Takže to jsme tak jako rozběhli, bohužel teda taky těsně před covidem a měli jsme dobrovolnici, studentku medicíny, která jako dělala vlastně výbornou ambasadorku tomu projektu, protože o něm mluvila a než jsme vlastně stačili bohužel rozběhnout, tak jsme měli 4 dobrovolnice připravené a 4 rodiny připravené a bohužel teda jako jsme to neuskutečnili, protože nebylo možno se setkávat. Takže ta jedna dvojice vydržela jako mimo ten smluvní vztah dobrovolnický, ale protože už byly na sebe vyvázané a vlastně několik návštěv za sebou měli, tak to vydrželo až do konce studia ty zločiny. Ale tak je to jeden vlastně z momentů, kde je možné uplatnit dobrovolníka, který už má nějaké vzdělání, protože povětšinou vždycky je nějaký zdravotní problém jako u těch dětí jo, a u těch rodin. A ty maminky potřebují vlastně jakoby pomoc takhle s tím. Tak to byl taky jeden z projektů, který si vzpomínám, že jsme měli na lékařské fakultě takhle, takhle vlastně jako nikoho jiného jsme neoslovovali a měli jsme, že ta dobrovolnice dělá jako ambasadorku.
Vy jste říkala, že tam vlastně nastal problém kvůli covidu, že nebylo umožněno nějak to navštěvování. Já tady mám totiž na vás dotaz i, jak je o dobrovolnictví ukotveno v právním řádu České republiky. Vy už jste zmiňovala ten jeden zákon. Nebylo možné získat nějakou výjimku pro dobrovolnickou činnost, aby ten covid to přeci jen nepřerušil?
Jedna věc jsou jakoby legislativní podmínky, druhá věc jsou pak ta osobní statečnost, jako jak toho příjemce té dobrovolnické pomoci, tak toho dobrovolníka. My jsme vlastně, pro mě byl asi nejtěžší moment ten, že my jsme měli spoustu dobrovolníků, kteří chodili do sociálních služeb, zdravotnických služeb a vlastně přišel úplný zákaz. Jo. A nemohli ti dobrovolníci, kteří byli zvyklí na to prostředí, ti klienti na ně byli zvyklí, tak vlastně nemohli docházet do těch zařízení. Přitom ta zařízení volala po jakýkoliv pomoci. Takže chodili pak hasiči, vojáci a nejvíc mě teda, jak to řekla slušně, rozčílilo, když nějak vyšlo v médiích, že fakultní nemocnice skutečně potřebuje dobrovolníky, protože jinak to tak jako vyznělo, že spadne. A mě volali ve 4 hodiny ráno prostě lidi, kteří teda cítili potřebu zachraňovat nemocnici, ale vlastně jako se nejednalo o dobrovolníky, jednalo se o placené vlastně jako brigádníky. Ale když jsem se jako doptávala, proč teda to nazývají dobrovolníky, tak vlastně jsme tak jako komunikací došli k tomu, že ti lidi tam jdou dobrovolně vlastně dělat tu brigádu. Takže v tom bylo to dobrovolnictví. Ale vlastně pak
to asi není definice dobrovolnictví.
Ale pak jsem vlastně jako měla fakt rozhořčené telefonáty od těch dobrovolníků skutečně formálně jako správných, že oni by tam chtěli chodit pomáhat a nemůžou. A vlastně nemocnice volá po těch dobrovolnicích a proč teda to tam to nedovolí, aby tam vlastně chodit. Takže to jsem teda i členkou Národní asociace dobrovolnictví, takže po té první vlně jsme vyjednávali vlastně na ministerstvu vnitra, kam gesčně patří prostě jako dobrovolnictví a na ministerstvu práce a sociálních věcí, kam spadají tyhle ty zařízení vlastně, aby byla učiněna výjimka a byla teda nakonec učiněna výjimka, aby teda dobrovolníci, kteří jsou zasmluvněni a vlastně docházejí do toho zařízení i v dobách jako nekrizových, tak aby měli tam vlastně přístup ne jako návštěvy, to byl vlastně asi hlavní problém, ale jako vlastně doplněk toho personálu, protože skutečně ta zařízení se obávala, že když tam budou chodit dobrovolníci a rodiny nesměly, takže by to mohlo být jako konfliktní situace.
Probrali jsme minulost totemu, probrali jsme současnost. Co budoucnost? Jak se bude měnit to totem do budoucna?
No, já doufám, že moc ne. My vlastně teďko máme 4 pobočky, jako máme ty 3 jako standardní a pak to komunitní centrum pro ukrajinské uprchlíky. Máme spoustu vlastně jako práce a výzev a tak já doufám, že se moc měnit nebude, že pořád jako bude se jako rozvíjet. Že pořád bude reagovat na ty potřeby té společnosti. To znamená, může se maličko měnit program, ale nebude se měnit ta energie a ten drive, se kterým vlastně totem jde do těch různých situací. Ale zase musím říct, že na druhou stranu se těším, Já jsem teď jako aktivně vlastně 18 let v totému. Já jsem ho zakládala, ale jako aktivně jsem do něj vstupovala jako ředitelka v půlce roku 2007. Tak od té doby si říkám, že příští rok bude klidnější, jako jo, že bude víc jako prostoru na tu klidnou práci. Tak pořád v to doufám a pořád teda ten rok nepřichází, tak třeba ten příští rok. Jako, že by bylo hezký, kdyby se sklidnil ten běh jako, a mohli jsme jít třeba jako víc do hloubky nebo víc v klidu do těch věcí.
No, já doufám a věřím v to, že totem bude pokračovat pořád tou stejnou cestou, ale měla jsem spíš na mysli, sama jste mi předtím říkala, že se připravuje nějaká nová koncepce, tak jsem spíš měla tohle na mysli.
To je ale jako celkově koncepce dobrovolnictví v České republice. A my jsme teda jako totem jsme jako jazykem zákona, jo, jako lokální dobrovolnické centrum, což jako v praxi znamená, že vysíláme konkrétního dobrovolníka do konkrétní organizace. Pak jsme teda ještě jakoby na té vyšší úrovni, jako regionální dobrovolnické centrum. A to vlastně jako znamená, že se staráme o koordinátory a o dobrovolnické projekty v celém Plzeňském kraji. Snažíme se vytvářet prostor, aby mohli se někde setkávat, sdílet zkušenosti, děláme společné kampaně a děláme společné vlastně jakože akce. A pak jsme vlastně jako členem Národní asociace dobrovolnictví, kde jsem místopředsedkyní. A to už je vlastně statut organizace, která se snaží být sociálním partnerem státní správě a podporovat a pomáhat vlastně jako rozvíjet dobrovolnictví v celé republice. A v rámci toho vlastně jsme teď ve fázi připomínkování koncepce, kterou připravuje ministerstvo vnitra. A budeme doufat, že se vlastně ta koncepce přičiní o to, aby byla větší podpora prostě pro dobrovolnictví v České republice, aby se dala v té koncepci vlastně rozvíjet nejenom ta nejnižší úroveň, ale aby dostávali jsme prostor pro komunikaci vlastně i v těch vyšších vlastně jako levelech.
Já jsem se dívala na webové stránky totemu a váš tým tam má každý u sebe nějaké heslo nebo citát. A narazila jsem na heslo vaší finanční poradkyně Nemám, nedám. Jak dobrovolnická organizace zařídí, aby měla a mohla dávat?
No, to je hrozně těžký. Co je vlastně takovým jako asi nejdůležitějším nebo nejzákladnějším principem, kterým šel teda totem, neříkám, že tak jdou všichni, bylo, že máme všechny programy, které děláme, tak máme akreditované. To znamená, že musíme splňovat jako poměrně náročné podmínky té akreditace a zákona o dobrovolnické službě, ale zase máme nárok žádat si vlastně o nějakou část jako o dotaci, která pokryje část těch nákladů, které s dobrovolnictvím jsou spojené. Ale je to prostě takový jako hodně těžký běh na dlouhou trať. Některé dotační tituly dává Plzeňský kraj, některé dává Plzeň jako město. Část vlastně těch prostředků nám pokryjí i městské obvody, různé nadace, soukromí dárci, prostě fakt jako hledáme, kde se dá. A to, když naše paní účetní říká nemám, nedám, tak je velmi přísná. Ale jako zase na druhou stranu fungujeme čtvrtstoletí, takže fungujeme. No.
Rozumím. Máte teď momentálně, nevím, jestli se to dá říct z hlavy, ale jak je to podílově? Z čeho nejvíce získává vaše organizace ty finance?
Tak, jak to máme u dobrovolnictví, tak vlastně to máme podobně u sociálních služeb, že máme registrované sociální služby, které jsou zase, jako máte přísné podmínky na kvalitu, kterou musíte splňovat, ale dostáváte vlastně jako prostředky na to. Takže to je asi největší vlastně jako část toho našeho rozpočtu. Máme dvě sociální služby. Pak je velká část právě to akreditované dobrovolnictví. A máme pak jako takové malé projekty, které fakt jako se snažíme jakoby pokrývat z různých partnerských jako darů a tak. S tím, že část prostředků získáváme také, protože ta pobočka, kterou máme, ta naše domovská, tady lochotínská, tak je vlastně naše a můžeme pronajímat prostory, takže na různé kofinancování těch projektů získáváme vlastně prostředky taky z toho pronajímání, kdy využíváme ty časy, kdy třeba soboty, neděle, kdy nemáme jakoby naší činnost a pronajímáme prostě takhle prostory. Takže máme takové vícezdrojové financování, mm-hmm. které zatím vychází. No. Zatím jsme, neříkám v pohodě, ale prostě zvládáme to.
To jsme probrali tu finanční stránku. Já jsem ji chtěla zmínit, protože na těch webových stránkách mě to heslo nemám, nedám zaujalo. Ale chtěla bych se ještě vrátit k tomu tématu dobrovolnictví jako takovému. Co vlastně ty dobrovolníky nejvíce táhne k tomu tuhle činnost dělat?
Ty motivace jsou různé. Co je udržuje, je vlastně jako totemová energie. Takový to opravdu jako, že najednou přijdu do takové sociální bubliny, která je pozitivní a která dává smysl. A potom určitě při těch supervizích, když se bavíme, tak je to ta zpětná vazba, kterou dostávají vlastně od klientů, pacientů, personálu třeba toho zařízení, kam docházejí. Takže je to takový to, jakože já, jak jste říkala na začátku, dávám, ale také dostávám. Uh-huh. A to je něco, co prostě je největší motivací. My se jako snažíme i třeba nominovat na různé ceny nebo dávat takové ty dobrovolnické benefity a tak. A většinou se setkávám s tím, že jako ani nechtějí být nikde jako vystavováni, aby se jim děkovalo. Většina těch dobrovolníků vlastně to chce dělat, protože jim to dává smysl a přináší jim to vlastně nějakou zase jinou energii do života.
Mm-hmm. Jakou roli v tom mají třeba náboženské důvody? Máte třeba více dobrovolníků, kteří mají nějak blíže k víře?
Jako neuvědomuji si to. Jo, není to úplně tak. Kromě té pastorační služby, ta je vlastně jako hodně o tohle opřená, ale to jsou zase jako fakt dobře připravení lidi, kteří procházejí, jsou věřící, ale ta víra není to, co přinášejí. Přinášejí to odlehčení tomu pacientovi, ten rozhovor a vlastně jakoby tu potěchu duše.
Mm-hmm.
Takže úplně si neuvědomuju, že by víra byla nějak jako významná v tom dobrovolnickém světě, ve kterém žiju já.
Mm. Takže obecně můžeme říct, že Češi jsou národ, který chce dávat a nemusí za to nutně brát?
Jo. Je to krásné to takhle říct a fakt mě to prověřily ty krize a teď hodně se jako k ním odkazuju. My jsme fakt během týdne oslovili veřejnost během toho covidového týdne a během 14 dnů jsme vlastně vyškolili a připravili a vyslali 200 dobrovolníků. A já jsem se bála, protože pak to, že přes prázdniny se to tak jako polevilo a hlavně začali už lidi chodit do práce. Co budeme dělat, když se to vrátí? A fakt se ta vlna vrátila druhá a lidi už nedostali to volno z práce. Ale přesto jsme měli asi 115 dobrovolníků, kteří zůstali. A někteří noví přibyli. A do dneška udržujeme vlastně těch 100-110 dobrovolníků, kteří fungují v tomhletom projektu Mosty, jak jsem říkala. A to samé vlastně bylo, když najednou spadla ta ukrajinská krize, tak my jsme potřebovali vlastně jako na tom asistenčním centru bylo asi 17 takových pozic dobrovolnických, které fungovaly 12 hodin denně. Pak jsme to předávali hasičům a zase ráno jsme nastupovali. A to byl strašně velký jako počet dobrovolníků, kteří vstupovali. A takže jsme oslovovali veřejnost různými způsoby a koordinovali jsme to prostě přes excelovský tabulky. Bylo to fakt jako, to bylo prostě velký dobrodružství.
Já mám pocit, že všechno, co se nějakým způsobem organizuje, nakonec skončí u excelovských tabulek.
Je to fenomén. Ale chci říct, že jenom v měsíci březnu jsem zvládla vlastně jakoby sečíst ty hodiny. A fakt jako plzeňská veřejnost odpracovala přes 6 tisíc hodin za ten měsíc březen. Jako jo. Ale byly tam takové věci, které prostě ani se nedají zaznamenat. Jako najednou jsem měla telefonát a jsme jim říkali plzeňské maminy. Řekli mi vám, každý den uvaříme takový ten barel polívky. A bylo jich 7 a každý den se vlastně jako střídali, takže každý den jsme dostali prostě, já nevím, kolik to je, asi 25 litrů polívky. Jo. Nebo jsme zjistili, jak mrzlo, jako to byl fakt ten březen, byl takový hodně, hodně jako studený, tak se postavil stan, kde by mohly spát děti. Jako jo. Ale ty maminky potřebovaly stát v té frontě. Jako jo. Takže jsme hledali, jak teda ty děti v teple nechat vyspat a prostě to, že se postavil ten stan a zatopilo se v něm, ale potřebovali jsme tam i přes noc někoho. Takže přes, ježiš, teď nevím, který to bylo, rádio, prostě jsme dali výzvu, že bychom potřebovali prostě dobrovolnice zase 12-hodinovou směnu, ale jakože v noci. A během asi hodiny a půl prostě už jsme měli 3 maminy, které prostě nechali doma svoje děti a přišli a několik dní vlastně a nocí, než pak přestala už ta velká fronta být, tak prostě jsme měli i takhle ubytované děti a spali děti. A krásné věci prostě byly, potřebovali jsme ponožky, tak se to takhle vyhlásilo do rádia, měli jsme tašky teplých ponožek, jako deky jsme potřebovali. To byl neuvěřitelný, jako jak dokáže vlastně jako česká společnost zabrat, když jde jako do tuhýho. No. Mm-hmm. Ale jak se to prostě vždycky jako prodlužuje a jako jsme unavení jako společnost, tak samozřejmě zase jako upadáme do takových těch neúplně dobrých nálad. Ale věřím tomu, že když pak se stane něco, jako tornádo na Moravě nebo tak, tak prostě znova se jako zvedneme a jdeme, že to v sobě máme, jako ten altruismus a tu potřebu jako pomoct sousedovi a být prostě jako ten, kdo dává tu pohodu.
Mm-hmm. Tak to jsem ráda, že tady zaznívá, protože ne vždycky je to slyšet a ne vždycky se to zdůrazňuje, že Češi mají takové to sociální cítění.
Já myslím, že hodně vysoký. Ale pravda je zase taková, že vlastně jako žiju v té bublině. Jako jo, týhletý jako dobrobublině, bych řekla. Takže nevím, samozřejmě vnímám i ty negativní prostě emoce, které v té společnosti jsou a vlastně mě to hrozně mrzí, že lidi se združujou a nadávají a přitom, kdyby prostě šli, teď máme dny dobrovolnictví v dubnu a přišli nám pomoct třeba uklidit někde kus lesa nebo přišli pomoc organizovat nějakou akci pro děti, tak vlastně to dává ten smysl a dává to tu radost. Jako. Tak to je možná nějaká pozvánka, že od 25. do 28. dubna tady v regionu bude asi 60 akcí, kam je možný přijít pomoct a trošku si nasosat té dobré nálady, která mezi dobrovolníky vlastně funguje. Z loňských dnů dobrovolnictví mám jako krásný příklad, že zapojili se organizace K srdci. To je organizace, která se snaží vrátit do takového jako kvalitního života nebo kvalitnějšího života lidi bez domova, tady plzeňský. A oni se přihlásili do těch dnů dobrovolnictví a udělali vlastně 2 úklidy v Borském parku, takový ty černé skládky. A vlastně jako nevím, jestli se jim to zalíbilo, nebo jim to dává smysl, ale teď každý měsíc vlastně jdou a udělají takový úklid, jako jo, což mi přijde jako fantastický. A mimo jiný teda ještě jako 3. akci udělali, oni mají naslouchárnu tady v Plzni, takový místo, kde se můžou vysprchovat, kde si můžou posedět, prostě něco sníst a tak. A tak tam udělali vlastně takový popovídání o tom, jak to vlastně chodí. Jak je snadný se dostat vlastně takhle na tuhletu neúplně dobrou dráhu a jak je těžký se z ní vlastně jako zvednout. A tak to je takový, jakože, že mi to dává smysl, jakože i pro tyhle lidi ten dobrovolnický 2-3 hodinový úklid vlastně přinese nějaký dobrý pocit jako a vlastně jsou náležitost s tou společností.
Mm-hmm. Mě tohle vlastně ještě přivedlo na myšlenku toho, teď se to hodně řešilo v médiích, směny lékařů a tak podobně a někdo argumentuje tím, že lékař má tu práci přeci jako poslání, takže by měl dělat, i když není úplně dostatečně ohodnocen. A vlastně teď mi došlo, že přede mnou sedí člověk, který vlastně se tím dobrovolnictvím zabývá hrozně dlouho. A to téma poslání vlastně musíte mít vyzkoušené na vlastní kůži. Hmm. Jak jste se k tomuhle stavila?
Často slýcháme, jako když žádáme o takový ty jako dotace nebo sponzorský dary nebo tak, tak i jako někdy prostě z takových úst, jako kde bych to fakt jako nečekala, že když jsme dobrovolnický centrum, tak přece nepotřebujeme žádný peníze. Ale aby ten dobrovolník jako fakt fungoval kvalitně a fungoval tam, kde je prostě ho potřeba, aby to bylo efektivní, tak vlastně to je velmi profesionální práce nás koordinátorů. A my teda taky platíme ty složenky, že jo? A taky musíme z něčeho žít. Je to naše profese. Jako jakkoliv je to ta smysluplná prostě věc, je to poslání prostě a nemůžete to dělat, když to jako necítíte jako poslání. Tak prostě nějaký ten plat za to jako potřebujeme pobírat. Jako jo. To a fakt jako na dobrovolnictví jsou ty dotace strašně malý. A ta message toho, že jsme dobrovolnický centrum, takže bychom to měli všechno dělat dobrovolnicky, to je prostě jako, já nevím, jestli k smíchu, chvilkama je to k pláči. Teda, jo. A vlastně, když se na to člověk jako podívá, tak lékaři jsou, to mají jako poslání, učitelé to mají jako poslání, těch profesí, který vlastně jako kdyby ta společnost, já teď nevím, jako té manipulace skoro bych řekla, tak je vlastně víc. A přesto vlastně je to služba jako každá jiná, jako jestli jsem prodavač, nebo jestli jsem pošťák, nebo jestli jsem teda koordinátor dobrovolnictví, nebo lékař. Je to prostě nějaká služba, která je důležitá pro tu společnost. A zase pro nás je jako důležitý mít na to živobytí, že jo? Nebo prostě nějak jako...
Mít z čeho dávat právě.
Tak. My teď máme jako hezkou, teď jako takovej můj příběh osobní, nebo ne můj osobní, ale jako ředitelky Totemu. Vlastně musí být 3 lidi, kteří zakládají takovouhle organizaci. Jedna z nás, zakladatelek vlastně už, která nejvíce starala v těch prvních 7 letech, tak je vlastně už jako v hodně požehnaném věku a potřebovala vlastně jako podporu odlehčovací pro sebe, aby mohla pečovat o muže svého a já jsem ji vlastně před 14 dny uváděla dobrovolníka, který prostě jednou za týden na 2 hodiny půjde na procházku nebo prostě bude se věnovat jako a ona má ty 2 hodiny vlastně jakoby pro sebe, tak to je takový jako ten kruh, jakože hodně kopala za téma dobrovolnictví tady v té republice, takže teď vlastně jako jsem tak jako s velkou radostí a láskou toho dobrovolníka tam vlastně jako uvedla. Jako tu pomoc.
Z těch příběhů, co jste tady vyprávěla, je myslím jasné, že ta dobrovolnická pomoc vychází ze srdce. A sama jste to i říkala, že se vytváří vztahy s těmi klienty. Ti dobrovolníci si vytváří vztahy s klienty. Vyprávěla jste tady o tom Jáchymovi a ještě o té další studentce. Máte nějaké osobní zkušenosti, se kterými byste se chtěla podělit? Takovéhle nějaké příběhy, které vám utkvěly v paměti, nějak s vámi zarezonovaly? No, těch je hrozně moc,
jako
že?
Moc, no, jako určitě dobrovolnice Anička, která je sama na vozíčku. A to je prostě žena neuvěřitelná, která v době covidu dělala ty nákupy. Jako jo. Ona sama na vozíčku je a dělala ty nákupy. Funguje, jako když už pak měla fakt velké problémy s pohybem, tak funguje jako dobrovolnice na telefonu pro lidi, kteří potřebují prostě si s někým popovídat. A co je pro mě úplně nejvíc fascinující, ona je jedním z běžců všech charitativních běhů na těch svých galuskách, prostě jezdí a vlastně všechny charitativní běhy tady v regionu. Tak to je třeba jeden příběh, který je hodně, hodně pro mě takový jako osobní. Nebo jiná dobrovolnice, Janička, která jako byla kariérně právnička. Když jsme stavěli dům, tak bylo tehdy asi 75, když jsme stavěli ten dům a potřebovala jsem právnickou podporu, tak ona vlastně mi dávala tu právnickou podporu jako dobrovolník. A když jsme ho dostavěli, ten dům, tak říká, no ale co já bych pro vás teď jako udělala, a připravila fakt jako úplně úžasnou tříletou školu aktivního stárnutí. Nazvali jsme ji Moudření a tu teda odvedla jako lektorsky i garantsky. A teď už teda jenom občas, ale pořád ještě dělá takzvané sdílení, kdy prostě si povídá. A ty témata jsou vlastně tak strašně důležitá, jak být vlastně v tom stáří, páči je teď 80, jak být pořád vlastně jako plnohodnotným člověkem, jak si zvědomovat prostě ty věci, že nemůžu si stěžovat na své děti, protože jsem si je tak vychovala. Nemůžu pořád chodit k lékaři a chtít léky, že mě bolí v ramenou nebo kolenou, protože to je prostě opotřebovaný ten organismus a jak se o něj starám, tak mi slouží. Takový jako hrozně důležitý věci jako pro život. Tak to je třeba jiný dobrovolník, jako jejich mraky. No.
Věřím, že je jich spousta a spousta. Mohli bychom si o tom povídat asi dlouho, ale už se nám nachýlil čas. Už si povídáme více než hodinu.
Fakt jo.
Takže se vás zeptám asi na poslední otázku. Co byste vzkázala našim posluchačům?
No, co já bych vašim posluchačům vzkázala? Já bych je ráda pozvala. My máme před sebou velkou výzvu. 17. dubna tady u vás na Lékařské fakultě budeme dělat konferenci celostátní pod názvem Kde i dobro léčí. A je to vlastně o tom, jak dobrovolníci podporují uzdravovací procesy ve zdravotnických zařízeních. Máme spoustu přednášejících, máme spoustu zajímavých dobrovolnických projektů ke sdílení, tak já bych ráda pozvala, kdo bude mít o toto téma zájem a chuť přijít, tak 17. dubna od 10 hodin tady na Lékařské fakultě. Bylo by dobré se předtím přihlásit, aby jsme měli představu o kapacitě. Myslím si, že to bude vlastně setkání, které bude zajímavé jak z toho profesního zdravotnického, protože to je vlastně dobrovolník je pro zdravotníka parťákem. A když ho přijmu jako parťáka, tak vlastně dám ten největší dar tomu pacientovi, který vlastně kromě té lékařské péče ještě dostane i vlastně ten sociální prostor. Určitě je to zajímavé i pro studenty, protože v rámci dobrovolnictví je možný vlastně na čerpat další věci, energii, kompetence. A máme pozvané i dobrovolnická centra celé republiky, protože mně přijde hodně zajímavé to, že se tady pod jednou střechou setkají zdravotníci a setkají se vlastně i koordinátoři dobrovolnictví a můžou vlastně si předat a najít k sobě cestu a tu cestu, která má ten cíl, vlastně ten podpořený pacient.
Tak děkujeme za pozvání a já vám moc děkuji, že jste přijela pozvání k nám do podcastu. Přeju vám i totemu, aby se mu dále jen dařilo.
Já moc děkuji za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuji.